ኣብ ፖላንድ ዝተወልዱ ካብ 1970 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣትሒዞም ኣብ ቅድስቲ መሬት ዝነብሩ ኣባ ጎርጎሪ ፓውሎውስኪ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ናይ ፈለማ ናይ ካቶሊክ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መጽሓፍ ንሕትመት ከም ዘብቅዑ ተገሊጹ። ኣባ ፓውሎውስኪ ብናይ ናዚ ስርዓት ዝተቐትሉ ናይ ኣይሁድ እምነት ካብ ዝኽተሉ ስድራ ቤት ዝተወልዱ ከም ዝኾኑ ክንገርን ከሎ ካብ 1982 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንነጆ ኣብ እስራኤል ንዝነብሩን ኣብኡ ንዝውለዱ ካቶሊክ ምእመናን ናይ ካቶሊክ ሃይማኖት ንዝቕበሉን ናይ ካቶሊክ ናይ ሃይማኖት መሰረታዊ ትምህርቲ ኣብ ምቕራብ ሃዋርያዊ ግብረ ንልዎ ተጸሚዶም ከገልግሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብዚ ሃዋርያዊ ንልዎ ተመክሮ ተበጊሶም ክርስቶስ ምፍላጥ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምሃሪት መጽሓፍ ንንባብ ከም ዝበቕዐት ተገሊጹ።